Kalian yang tinggal di Jember,
ini nggak ngamatin nggak kalau ada ciri khas dari sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah jalan berkaitan dengan jenis usahanya. Ciri khasnya adalah usahanya sama, udah gitu menjadi identik dengan wilayah tersebut. Aku nemuin di Jalan Sumatera, walaupun gak jejer banget ya, tapi di sana itu identik dengan orang-orang yang jualan mie, apapun jenis mie-nya. Mie ayam, mie apa gitu. Tempatnya di Jalan Sumatera tuh. Kalau usaha yang lain suka buka tutup, gampang tutupnya sih lebih tepatnya. Baru bikin usaha, tutup. Oke, kita pindah ke jalan lain ya. Di Jalan Melati, kalau gak salah namanya, atau Jalan Mawar, Jalan Mawar deh kayaknya. Di belakangnya ini Stasiun Jember, itu mebel tuh, mebel semuanya. Di jalan mana lagi ya? Jalan yang mau ke arah Arjasa, jalan apaan tuh? Itu keripik tuh. Kalau itu jejer keripik. Udah gitu yang mau ke Banyuwangi, garahan, pecel semua. Dan itu cuma perwakilan dari cara berusaha orang di Indonesia. Alias di tempat lain, ya begitu modelnya tuh. Jualan yang satu jualan panci semuanya, tau gak? Yang ke arah mana ya kalau panci itu ya? Oh, di Banyuwangi, di Genteng situ kalau gak salah. Panci semuanya. Udah gitu, Kalibaru. Dari situlah. Terus ya gitulah, bakso semuanya gitu ya. Untuk kita konsumen yang berkepentingan dengan item yang dijual, seneng dong. Kita tinggal pilih mana yang paling kita suka. Walaupun kalau berjejer-jejer gitu, untuk kemudian kita, oh satu lagi deh, ke arah Arjasa. Tadi selain keripik ada juga buah, mumpung inget. Buah deket rel itu loh. Ya. Untuk kita konsumen yang berkepentingan dengan barang yang dijual, ini balik laginya kayaknya kejauhan deh, gak apa-apa lah, daripada aku lupa. Senang dengan fenomena tersebut karena tinggal pilih. Walaupun untuk menentukan mana yang paling baik di antara yang lain agak susah, alias pada akhirnya ya papak tong aja ya, kalau kata orang Jawa ya. Untung-untungan, tepak-tepaan. Entah pada akhirnya yang dipilih tempatnya lebih terang kalau itu malam hari, sekedar gitu-gitu aja. Tapi kalau dari kualitas barang yang dijual, gak ketemu. Butuh lebih dari sekali, lebih dari 3 kali mungkin, untuk kemudian menentukan di antara orang yang jualan ini loh yang paling enak, yang paling bagus kualitasnya gitu. Untuk kita konsumen yang berkepentingan. Kalau untuk penjualnya, aku gak yakin ini cara berusaha yang baik ya. Karena kan persaingannya sangat ketat sekali coy. Dan rasa sakit hatinya akan sangat tinggi sekali, mengingat pesaingnya ada di sebelah-sebelah kita nih, kanan-kiri kita nih. Aku gak kebayang gitu yang dirasakan. Sering kita ngamatin ya, di garahan sana, ketika ada satu tempat yang lebih rame dibanding yang lain, itu gimana perasaan yang jualan? Aku suka mikir kayak begitu. Pasti sedih. Dan alasan dia gak rame juga gak jelas. Mengingat orang yang beli paling gak tahu sebenarnya mana yang lebih enak dibanding yang lain. Asal masuk aja, kayak gitu-gitunya loh. Atau justru bagus dari sisi penjual, gak ngerti aku. Tapi aku sih pribadi gak akan memilih cara berjualan seperti itu ya. Ketika di samping aku ada yang jual bakso, aku gak akan jual bakso juga. Kalau di samping aku ya, dan jenis usaha lainnya yang gak aku akan samain, seandainya aku urusan bisnisnya berkaitan dengan jualan gitu. Coba dicari-cari deh ya, apa yang masih oke dari sisi penjual untuk bisa dilanjutkan cara berjualan macam ini. Dari sisi konsumen udah kelar, itu oke, menyenangkan, pengalamannya asik. Kecuali itu tempat usaha, kecuali itu tempat wisata mungkin sama semuanya malah bagus karena jaminan yang beli banyak karena pengunjungnya selalu banyak atau gimana, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, ngomongin berjejer, ada yang juga berjejer hari ini tanggal 24 Juni 2022, yaitu fenomena langka yang dinamakan parade planet. Ini terjadinya 18 sampai 19 tahun sekali katanya. Pada heboh semuanya, ada 5 planet yang berjejer, diantaranya Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, sama Saturnus. Walaupun berjejeran, jarak antara planet Venus dan Mars lebih jauh mungkin dibanding yang lain secara penampakan. Terus ini fenomenanya sebenarnya udah terjadi dari tanggal 4 Juni yang lalu dan berakhirnya uh, 19 Juni. Udah gitu lanjut laginya bukan tadi, melainkan tanggal 20 Juni sampai akhir Juni. Ditulisnya sih di sini tanggal 27 Juni. Begitu. Menurut peneliti di Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BRIN, di mana sih ini? Peneliti di Pusat Sains, tempatnya Pusat Sains Antariksa 8, terus badannya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Andi Pangerang, konjungsi quintet atau sejajarnya 5 planet secara bersamaan dapat terlihat dari seluruh wilayah Indonesia mulai Sabtu tanggal 4 Juni. Terus juga bisa dilihatnya dengan cukup baik dengan mata telanjang dari pukul 4.30 sampai 5.30 pagi. Karena Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian waktu, maka patokan untuk bisa melihat fenomena tersebut yakni waktu subuh atau 72 menit sebelum matahari terbit sampai akhir dari fajar bahari atau sekitar 24 menit sebelum matahari terbit. Branding itu penting apa enggak menurut kamu? Kalau aku enggak ngerasa penting sih. Soalnya ini sebenarnya kepengaruh sama sebuah podcast. Kenapa enggak setuju sama branding? Karena kita sudah mempelajari banyak hal di dunia ini, tapi kemudian cuman satu hal doang yang boleh ditunjukin. Bisa A, B, C, D, dan seterusnya. Cuman A doang yang ditampilin di media sosial. Kemudian menjadi gatel untuk nunjukin B, C, dan seterusnya. Aku bagus juga kok di bidang ini, B, C, D, dan seterusnya. Masa aku gak boleh pamerin gitu. Tapi belakangan aku mikir kayaknya untuk kasus aku ya, kalau kamu mungkin benar, bisa jadi cocok sama podcast yang aku dengerin itu, gak nyaman dengan branding. Kalau aku sepertinya tidak cocok, karena emang aku bisa apa gitu loh. Nyari satu aja susah untuk dipamerin, gimana mau sok-sokan gak mau dikekang sama branding gitu. Jadi aku mau samakan pikiran aku dengan kebanyakan orang aja deh, bahwa branding itu penting juga. Pengen dikenal sebagai orang yang ... lalu ketika orang membutuhkan orang dengan kemampuannya yang ... maka orang tersebut akan menghubungi kita gitu. Tapi yang aku gak setuju adalah branding tersebut kemudian dihubungkan dengan duit. Enggak lah, jangan lah. Kalau bisa, karena nanti kita bakal kebebanan untuk menunjukkan kita harus tampak seperti apa. Berhubung cuma satu kan yang boleh dalam tanda kutip ditunjukin, jadinya harus yang the best banget tuh. Misalnya kamu seorang yang pengen dibrandingin MC, postingannya nge-MC mulu masa, padahal pandemi, besok ada apa lagi yang bikin job seret, job MC-nya, atau kamu kemudian dinilai tidak terlalu bagus lagi dengan talenta-talenta baru, akhirnya lagi-lagi gak dapat job. Terus postingannya di Instagram minimal, apa yang mau diposting? Gitu kan. Tapi itu udah berkaitan dengan pekerjaan sih ya, kalau dengan uang maksudnya, buntut-buntutnya kalau udah sampai bentuknya nge-MC. Yang lain deh. Apa ya? Kamu pengen dikenal sebagai orang yang suka nyanyi gitu. Nyanyi hobi dong. Jadi postingan di sini nyanyi mulu. Kalau sampai itu nggak berakhir menjadi tawaran rekaman atau tawaran manggung, sedih pasti kamu, iya kan? Jadi ya berakhir di seneng aja udah melakukannya. Itu sebenarnya branding menurut aku ya. Tapi ada juga nih branding yang nggak ditemukan atau ditonjolkan atau dicari oleh empunya langsung, orangnya langsung. Bisa jadi itu adalah sematan dari orang lain, dipatok ke kita, disematkan sejak dini kepada kita. Itu repot tuh. Ada emang ada. Apaan? Nama misalnya. Nama aku termasuk nama yang berbau agama banget sih. Enggak banget lah. Karena oh iya sih. Tapi bisa ini apa namanya? Bisa beda agama. Satu Islam, dua Kristen, masih multi religi gitu. Ada orang-orang Nasrani yang namanya Ilham juga. Ya, Tapi tetap ya ada unsur rasanya, rasanya lekat gitu dengan unsur keagamaan. Tapi berhubung ada dua jenis bahkan mungkin lebih agama yang menggunakan kata tersebut untuk nama, jadinya yang satu, harapan aku sih ya, gak terlalu ngejudge si Ilham ini, orang dengan nama Ilham ini harus sesuai dengan ajarannya dia. Padahal ajaran yang lain juga ada yang menggunakan nama Ilham ini gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Itu harapan aku. Sejauh ini sih sepertinya tidak. sepertinya selalu diidentikan dengan satu agama. Biar aku ingetin buat kamu yang gak tahu orang beragama Nasrani yang namanya Ilham, Ilham Idol, tahu gak sih? Itu jelas dia bukan satu-satunya orang non muslim yang namanya Ilham kan. Itu tapi yang lebih apa namanya, saklek gitu, mencerminkan agama tertentu yang kemudian jadi brandingnya orang tersebut, dalam hal ini agama Islam, adalah Muhammad. Ini beban banget pasti orang yang namanya Muhammad untuk berlaku tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ngerasa kayak gitu enggak? Yang namanya ada Muhammadnya, apalagi panggilannya Muhammad, bukan sekedar ada Muhammadnya. Soalnya kadang cuman jadi nama depan dan nama tengahnya lah yang dipakai buat panggilan orang yang namanya Muhammad. Muhammad Ali Akbar misalnya, Alinya yang dipakai. Muhammad Dito Pramana, Ditonya yang dipakai gitu kan ya. Kalau yang kayak gitu sih mending ya. Tapi yang jadi real name-nya ini yang pasti bakal kebebanan. Seharusnya kalau enggak ya rotok daplek pisan memang orangnya. Enggak tuh biasa aja aku ya. Ya terserah sih. Cuman seharusnya itu bisa jadi branding yang membebani kamu secara menjalani hidup gitu. Kalau ke klub rasanya kok kayaknya kurang pantas gitu. Mabok-mabokan, aduh, bisa-bisa ada yang marah. Apalagi ini memang sudah benar-benar terjadi, di mana secara tidak langsung ya, Holy Wings ditegur karena mempromosikan alkohol gratis. Langsung ke detailnya aja ya. Bagi pelanggan bernama Muhammad dan Maria, dapat teguran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melayangkan teguran tertulis kepada manajemen Holy Wings buntut promosi minuman beralkohol gratis bagi pelanggan bernama Muhammad dan Maria. Sudah kami berikan teguran tertulis pertama kepada manajemen Holy Wings, katanya Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta, Ivan, saat dikonfirmasi. Ivan mengatakan teguran tertulis itu diberikan kemarin. Salah satu tegurannya, Pemprov DKI menegaskan pihak Holy Wings harus punya kewajiban untuk menjaga norma, baik itu agama, wajib menjaga moral, maupun menghindari masalah SARA. Ini mengingatkan kita pada kejadian yang baru aja mereda kemarin, yaitu orang jualan masakan Padang yang identik dengan Islam tapi non halal alias haram, yaitu babi. Mirip gak sih kalau menurut kamu? Kenapa ya kita kalau gak suka sama seseorang, gak suka terus sampai akhir hayat, dari temen kemudian gak suka sama teman tersebut, menjadi mantan teman terus sampai seumur hidup. Aku sih gitu sejauh ini. Karena orang-orang tersebut tidak berhasil menunjukkan perubahan positifnya, setidaknya di mata aku, nilai positif di mata aku. Orang tersebut misalnya suka menggunjing sampai seumur hidup, ya terus-terusan aja suka menggunjing. Kalau ngomong gak dipikir. Aku juga kayak gitu sih. Tapi aku mempersilahkan orang untuk tidak menyukai aku ketika aku ngomong yang gak dipikir. Tapi aku juga berhak dong untuk tidak suka orang seperti itu dan menuntut mereka tidak seperti itu, baru kemudian aku temenin lagi. Tapi gak tahu ya, aku bawa-bawa kita, apakah circle kamu juga begitu modelannya? Gak suka karena A selamanya ya akan terus menjadi A, padahal seandainya dia menjadi B, ada kemungkinan kita bisa dekat lagi sama dia, bisa akrab lagi. Ini di luar ada permintaan maaf ya. Kalau permintaan maaf sudah dilancarkan oleh salah satunya, ya udahlah, beres. Cuman biasanya endingnya gak bisa seakrab seperti sebelumnya. Apa namanya, saya mana tadi? Ya, tidak bisa akrab menjadi seperti sebelumnya. Iya, iya. Dan emang kalau Ilham berantem sama orang, gak pernah ada yang minta maaf duluan gitu ke Ilham? Gak ada. Seriusan gak ada. Oke, kalau begitu kenapa gak kamu yang minta maaf ke mereka? Oh, tidak bisa. Ini terlepas dari karakter, ini terlepas dari, ya benar, karakter salah satunya. Karakter aku yang mungkin dianggap keras kepala, di luar dari zodiak Taurus yang identik dengan keras kepala. Tapi aku cukup bisa meyakini bahwa ketika aku bilang A, maka akan tetap menjadi A. Ketika aku bilang dia salah, berarti akan selamanya salah. So, aku yang benar. Kenapa sih benar harus minta maaf sama yang salah? Ini di luar lagi sama kedewasaan. Kalau masalah itu, aku agree. Kedewasaannya belum nyampe. Oke. Aku benar, dia salah, tapi ketika aku sudah di tahap dewasa, mestinya kenapa enggak untuk minta maaf gitu ya. Nanti deh kapan-kapannya. Tapi orang yang bisa ngomong tentang kedewasaan, seharusnya orang tersebut dewasa dong. Ada yang bilang kayak begitu mungkin. Lalu kenapa ketika ada orang ngomong dirinya introvert, seperti yang kemarin aku bahas di podcast, di podcast podcast plus siaran, introvert gak boleh ngaku dirinya introvert. Kenapa jadi double standard? Orang dewasa berarti gak boleh kan ngomong dirinya dewasa? Ya udah, bener, aku gak dewasa. Ngomongin tentang kedewasaan gak apa-apa. Ngerti gak sih maksudnya? Ah, pikir sendiri lah ya. Jadi gitu. Tapi ini kemudian melebar ke pesohor-pesohor juga, artis-artis. Banyak diantara selebritas-selebritas tersebut yang juga dapat perlakuan yang sama seperti halnya aku terhadap orang-orang di sekitar aku. Ini asumsinya kamu ini ya, sepakat sama aku gitu. Gak suka aja gitu. Gak suka sama Deddy Corbuzier misalnya. Ya udah aku gak suka aja sama Deddy Corbuzier. Aku nonton-nonton podcastnya dia, tapi gak suka aja gitu sama dia. belum ada satu hal yang kemudian bikin aku jadi oke deh, gak masalah. Aku kemudian jadi ngefans sama dia gitu misalnya. Walaupun dia juga gak butuh defendin sama aku kan. Terus siapa ya yang aku gak suka itu ya? Kamu gitu juga apa enggak? Udahlah, samain aja ya persepsi kita ya tentang suka gak suka ini ya. Gak suka sama wah ini bedanya aku sama netizen yang lain. Netizen gampang banget bilang gak suka sama seorang pesohor yang pada akhirnya jumlahnya sangat banyak sekali dan sangat mudah sekali untuk memaafkan. Dari yang tadinya komentarnya nyinyir di kolom komentar artis tersebut, besoknya udah beda lagi ketika media memberitakan hal yang baik-baik. Gampang keseret. Kalau aku gak gampang nemu nama ketika ditanya siapa artis yang aku gak suka, kecuali Deddy Corbuzier itu tadi. Gak gampang. Aku ketika orang menyerang Zidane kemarin, aku bikin podcast, aku membela dia. Gitu loh. Ketika orang-orang gak suka, bahkan aku bilangnya suka. Gak suka beneran ya, karena aku gak ngerti dia selebriti yang apa sih kelebihannya, cuman orang-orang pada ngomongin gitu. Ya udah gitu. Maksudnya bisa pakai logika dulu lagi-lagi untuk kemudian mentasbihkan seseorang itu, pesohor itu layak disukain atau dibenci. Untuk yang dibenci ya susah. Alasannya apa? Oh, ada satu nama lagi yang aku enggak suka, tapi ternyata yang satu ini enggak sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Siapakah dia? Cinta Laura. Cinta Laura mungkin banyak yang gak sampai gak suka banget, gak cuman geli aja gitu ya ketika dia ngomong yang kita anggap sebagai sok bule dengan tagline-nya dalam tanda kutip pada saat itu. Gak ada gak ada ojek, becek gitu-gitu ya. Baru-baru ini aku suka banget sama dia karena ternyata dia bukan cuman seorang selebritis cantik berwajah Indo, di mana itu tetap menjadi ciri cantik menurut orang Indonesia, ya kan? Suaranya lumayan. Terus ya kan, suaranya dia ada ciri khasnya loh. Kita bisa tahu itu Cinta Laura yang nyanyi. Enggak gampang mencari itu. Terus seksi, dance-nya bagus. Sekarang ya, dulu jelek banget menurut aku, yang menambah ketidaksukaan aku pada Cinta Laura. Sekarang berubah banget. Aku suka dengan bahasa Indonesianya dia yang makin kaya kosa katanya dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya kemampuan tersebut untuk speak up tentang pemberdayaan perempuan salah satunya. Termasuk kemarin waktu nongol di podcastnya Deddy Corbuzier, dia banjir pujian karena sikapnya yang dibilang sangat tepat ketika Deddy Corbuzier menanyakan tentang pelecehan seksual yang dialamin Widi Vera yang kala itu datang bareng dia, bareng Cinta Laura juga di podcastnya Deddy Corbuzier. Dan itu dianggap Cinta Laura gak pantas gitu pertanyaannya. Saya pada akhirnya si Widi Vera nangis. Ini beritanya nih. Respon cinta Laura pada saat Widi Viera menangis di podcast Deddy Corbuzier ramai menuai sorotan publik. Widi Viera yang traumatis teringat pengalaman pahitnya dilecehkan secara seksual dengan segera langsung dipeluk oleh cinta Laura. Take your time, we can stop, kata cinta Laura menenangkan tangis Widi Viera. Di sisi lain, Deddy Corbuzier mengaku merasa bersalah telah mengungkit-ungkit pengalaman pahit vokalis grup musik Viera tersebut. I'm sorry, katanya gitu. Lantaran tangis Widi Viera semakin pecah, cinta Laura bahkan meminta Deddy untuk menghentikan proses rekaman. Can I be honest, ini kalau kita berhenti dulu gak apa-apa, katanya dia gitu. Setelah tangis Widi terhenti, cinta Laura mengutarakan ekspresi sakit hatinya ihwal korban pelecehan seksual. Dan sejumlah netizen mengaku tersentuh dengan sikap hangat cinta Laura kepada Widi Viera. Cinta Laura responnya baik banget. Cinta Laura itu definisi sempurna. Cinta bikin meleot. Tanya gitu. Aku cari dari portal yang lain yang beritanya ya. Cuma segitu doang soalnya. Pokoknya ada adegan si cinta Laura. Adegan natural ya, maksudnya bukan dibikin-bikin ya. Spontanitasnya si cinta Laura yang sigap banget itu dipeluk, terus Widinya juga ngerasa si cinta adalah orang yang tepat untuk dia bisa menyandarkan kepalanya ke bahu seseorang. Itulah kurang lebih menurut cinta, pelaku kejahatan tidak boleh dibiarkan lolos tanpa menyadari kesalahannya dan mendapat hukuman yang setimpal. Banyak yang memenggal apa yang dikatakan oleh cinta Laura kemudian beredar di media sosial dan keren-keren semuanya. Termasuk salah satunya this needs to stop. Apa sih yang membuat pikiran masyarakat sampai ke titik ini? Kenapa kita harus membiarkan pelaku lolos tanpa hukuman dan pengetahuan bahwa yang dilakukan salah? Tulis cinta di awal kalimat. Hah? Ini apa sih? Oh, kemudian dia jadikan itu sebagai apa namanya? Sebagai postingan di feed Instagram media dengan caption itu tadi. This needs to stop. Apa sih yang membuat pikiran masyarakat sampai ke titik ini? Kenapa kita harus? Tapi enggak, bukan ini yang aku maksud. Lebih ke apa yang dia sampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier. Bagus-bagus deh semuanya. Tokonya cinta Laura keren. Kamu sudah menjadi satu-satunya orang yang merubah pandangan aku atas seseorang yang aku pikir ketika seseorang itu negatif di mata aku maka selamanya akan negatif. Tapi kamu tidak demikian adanya. Kamu merubah pandangan aku terhadap seseorang yang bisa banget untuk berubah. Dan mudah-mudahan orang yang menganggap aku sosok yang negatif juga memiliki ruang untuk setidaknya berpikir bahwa bisa kok si Ilham berubah suatu saat nanti.